tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Bosna i Hercegovina će u vezi sa Kosmetom imati isti stav kao i Srbija, dogovorena u Beogradu na sastanku predsjednika Vučića sa članovima predsjedništva BiH. Bakir Izetbegović se ograđuje.
Ja sam zamolio gospodina Čovića da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva.
Evo ovako vam izgleda sve. Ja sam citirao ono što sam dobio u toku zvaničnih razgovora. E tako vam izgleda i oko granice i oko svega drugog.
Srbija će u ponedeljak 11. decembra u Briselu otvoriti još dva poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom. Skupština počela sednicu na čijem je dnevnom redu predlog budžeta za iduću godinu. U svetu zabrinutost zbog moguće odluke Trumpa da Vašington prizna Jerusalim za izraelsku prestonicu. Na svetskom prvenstvu u Nemačkoj naše rukometašice od 15:30 protiv selekcije Holandije. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od -4 do -3, najviša dnevna 12 stepeni. U Beogradu u zvaničnoj poseti borave članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i trojicom članova predsjedništva načelno je dogovoren model razgraničenja koji će Sarajevo još razmotriti. Predsjednik Vučić zahvalan je predsjedavajućem Draganu Čoviću što Bosna i Hercegovina ima isti stav o Kosmetu kao i Beograd, sve dok Srbija ne zauzme drugačiji stav o tome. Konferenciju za novinare obeležilo je i iznenadno objašnjenje bošnjačkog člana Bakira Izetbegovića da će se spoljna politika te zemlje voditi u Sarajevu uz uvažavanje stavova suseda, ali i Evropske unije, izveštava Nevena Kostadinović.
Iako se očekivalo da se na današnjem sastanku sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine reši međudržavno razgraničenje, stavovi Beograda i Sarajeva i dalje nisu usaglašeni. Postoji međutim volja da se to pitanje reši. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je predlog Srbije u neformalnom dokumentu.
Naš prvobitni plan je bio hidroelektranu Zvornik i hidroelektranu Bajina Bašta u celini na teritoriji Republike Srbije. Članovi bošnjačkog predsjedništva su rekli, nemojte, dajte, uzmite to kao službenost da se koristi. Mi smo rekli, nema problema. Radi se o 4,19 hektara, da imamo pravo međunarodne službenosti na 99 godina, a u stanju smo i spremni istog trenutka da ponudimo 4,19 hektara međunarodno pravnih službenosti na teritoriji Republike Srbije, koje bi bosansko-hercegovačka strana koristila za šta god hoće.
Razgovaralo se i o dva dela teritorija opštine Priboj i Rudo, gde bi se, kako kaže Vučić, išlo na razmenu metar za metar kvadratni. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra da je taj predlog pravičan i džentlmenski. Zbog složenosti odnosa u Bosni mora na dodatno usaglašavanje, jer se u toj zemlji, kako kaže, malo teže dolazi do dogovora.
Šteta je što ovo vrijeme nismo na adekvatni način iskoristili. Hvala još jednom prije svega tebi, Aca, što si nam dao mogućnost, evo kroz ove dvije alternative kad su pitanju granice, jer to je naš prioritet kao što je vas, jer siguran sam da će to vrlo brzo pojaviti se kao prepreka na našem kandidatskom putu kad je u pitanju Europska unija. Jako nam je stalo da na neki način dobijemo kandidatski status, tako da ovaj prijedlog i danas je on kao model manje više prihvaćen načelno, ali razine načela, što znači morat ćemo zajedno sva trojica preko naših predstavnika u jednoj mnogo intenzivnijoj komunikaciji s vama doći do konačnog rješenja da to pitanje granice ostane za nas.
Način na koji je Srbija predložila uređenje granica pokazuje da Beograd poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ističe Aleksandar Vučić. Od predsjedavajućeg predsjedništva dobio je potvrdu da je takav stav obostran.
A to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija nije u pitanju srpski član predsjedništva, već dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju.
Da stavovi članova predsjedništva ipak nisu isti, pojasnio je bošnjački član Bakir Izetbegović.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Evropske unije. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva. Moj stav je da se vanjska politika Bosne i Hercegovine vodi u Bosni i Hercegovini, naravno uzevši u obzir i stavove susjednih zemalja.
Posle tog objašnjenja Vučić je dodao.
A ja ću da vam pojasnim. Evo ovako vam izgleda sve. Ja sam citirao ono što sam dobio u toku zvaničnih razgovora. E tako vam izgleda i oko granice i oko svega drugog. Hvala vam i srećan rad.
Posle teških i dugih razgovora na sastanku je ipak konstatovano da je Bosna i Hercegovina jedan od najznačajnijih spoljno-trgovinskih partnera Srbije i obrnuto. Iako nije doneta konačna odluka o trasi autoputa Beograd-Sarajevo, Vučić je rekao da će Srbija u slučaju neslaganja platiti i izgraditi deo tog puta do Bjeljine.
Mi smo rekli i pokazali šta je to što gradimo na koridoru 11, da smo potpisali sada komercijalni ugovor za izgradnju 31 km kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru do Čačak-Požega i čime mi približavamo Beograd-Sarajevo, ostaje nam još 60 km do Kotromana, dakle do granice sa Bosnom i Hercegovinom, da izgradimo autoput i onda ostaje 106 km u zavisnosti od trase koju Bosna i Hercegovina odabere do centra Sarajeva. Stav Bosne i Hercegovine, stav članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, oni još nisu doneli konačnu odluku.
Zvaničnu posjetu Srbiji članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine završavaju obilaskom Srpskog parlamenta.
Kako konkretno izgleda problem sa međudržavnim granicama između Srbije i Bosne i Hercegovine? Svakog dana na svojoj koži osjećaju meštani mesne zajednice Sastavci. Oni nekoliko puta dnevno pređu granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine da bi stigli do Priboja kome pripadaju. U tom neobičnom mestu nedavno je bila i naša koleginica Nataša Ćimović.
Nadomak Priboja nekim čudom ostalo parče Bosne. I na njemu selo Sastavci. Selo administrativno pripada Srbiji, ali je celokupna površina tog ostrva na državnoj teritoriji BiH. Meštani ni tamo ni vamo. Četiri granice moraju da pređu da bi iz Pribuja, koji je udaljen 15 km, došli u Sastavce, a na prelazima kolone automobila, a još treba i zeleni karton.
Dobar dan, evo lako ti stavam, dobar dan. I čekaš po cijeli dan,
da tu idemo na Bosnu.
I tako mi uđu smo u Bosnu, ali koda nismo izašli iz naše zemlje. U Sastavcima Srbija ima policijsku stanicu, ima školu, zadrugu. Na vozilima su pribojske registarske tablice. Čudna međudržavna granica podelila imanja, pa i rod rođeni. Momir Marković i njegov bratanac Saša imaju kuće, reklo bi se u istom dvorištu, ali nije tako. Jedan spava u Srbiji, drugi u Bosni.
I delena samo ograda naša koju smo zajednički napravili. Mi plaćamo porez u Srbiju i sve obaveze, a Burazer plaća u Bosni i sve obaveze u Bosni.
Ja sam Saša Marković, inače iz Bosne, tako je.
Ova vaša metalna ograda je napravili. Državna granica?
Državna.
Da, da. Šta je još na pola?
Bošnjaci, livada.
Novo ime za Sastavce može da bude Rastavci.
Sastavci i Rastavci, neko je to stavio.
Sastavci nisu Rastavci, već San Sastavci, poput San Marina, rekoše nam u šali stanovnici tog sela. A selo bez kafane nije selo. Kafana je tik uz most, a most ničija zemlja. Ako se neko ko dođe sa strane i ne zna za pravila kafanskog parlamenta, kojim slučajem napije pa krene da pravi belaj, svi ga šalju na most da se otreznje, jer bi drugačije bilo mnogo komplikovano i na međudržavnom nivou. Pijene goste razdvaja srpska policija, ali ona ne može da hapsi, već zove ove iz Bosne, iz opštine Rudo, pa oni voze u zatvor i nikad kraja toj, kako kažu, tarapani. U kafani za istim stolom zatičemo i Muoza, i Hasana, i Tomislava, i Svetu.
I ovde se mi ne razdvajamo po tom bitanju, po nacionalnosti.
Ja se zovem Dedović Muoz.
I Hasan, da.
Delimo ti dvoj dobro zajednički.
Znači, problem su te granice. Problem je malo više u Srbiji, a jedan dio u Bosni. I mi iz Srbije se kopamo u Bosni, a ovi se kopaju u Srbiji.
Koliko fan se kada pravila je najvjerojatnije. Tako bilo.
Sastavke u kome žive i Srbi i muslimani niko ne može da rastavi, pa ni četiri granice. Uvereni su i jedni i drugi.
Slušate novosti dana. Srbija će u ponedeljak 11. decembra u Briselu otvoriti dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu. Poglavlje 6 koje govori o pravu privrednih društava i poglavlje 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Konačnu odluku o tome ambasadori 28 država članica Unije doneli su bez rasprave. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće na redovnoj sednici u Njujorku izveštaj o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je ujedno i posljednji izveštaj o radu tog suda. Srbiju će pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavljati ministarka pravde Nela Kuburović. Ona je u oči sednice razgovarala sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sežom Bramercom, koji je ponovio da Haški tribunal nije donosio presude protiv određene države ili njenog naroda, već u odnosu na konkretne pojedince.
Ujedinjene nacije pozvale su vlasti u Prištini da sačine jasnu strategiju kako bi odvratile potencijalne borce da se pridruže islamskim ekstremistima u Siriji i Iraku i da ponude više mogućnosti za zapošljavanje i obrazovanje. U nezavisnom izveštaju, čiju su izradu naložile Ujedinjene nacije, analizirani su borci povratnici i razlozi zbog kojih ljudi sa Kosova pristupaju ekstremističkim grupama. Prema podacima kosovske policije od 2012. godine, 335 građana je putovalo ili je uhvaćeno na ruti ka konfliktnim zonama u Siriji i Iraku. Time je Kosovo po broju na visokom mestu u Evropi.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka Hrvatskog sabora o usvajanju zakona o braniteljima, gde je Srbija označena kao agresor, veoma teška za Srbiju, te da ne može da ostane bez našeg odgovora. Najavio je da će uskoro o svemu razgovarati sa liderom Srba u Hrvatskoj, Miloradom Pupovcem. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da je novi hrvatski zakon o pravima branitelja za unutrašnju upotrebu i da nema nikakve pravne posljedice za Srbiju. Pripremila Ida Maričić.
U pomenutom zakonu navodi se da su branitelji iz Domovinskog rata odbranili Hrvatsku unutar međunarodno priznatih granica od oružane agresije koju su izvršile Srbija, Crna Gora i Jugoslovenska narodna armija uz pomoć dela srpskog naroda u Hrvatskoj predvođenog velikosrpskom politikom. Usvajanje zakona, kako prenose hrvatski mediji, otvorilo je mogućnost braniteljima da traže ratnu odštetu od Srbije. Penzionisani tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da nema osnova za to.
Ja smatram da to nije utemeljeno, odnosno da ne postoji ni jedan akt gdje Srbija i Crna Gora da su označeni kao agresori, pa prema tome takav zakon ne može da proizvodi pravno dejstvo.
Profesor prava Nebojša Šarkić smatra da je zakon samo za unutrašnju potrebu u Hrvatskoj.
Pogotovo imajući u vidu poslednje odluke Haškog tribunala, koje sasvim sigurno Hrvatskoj ne da ne odgovaraju, nego je upravo svrstavaju tamo gdje treba, a to je da su deo njihovih aktivnosti predstavljali zločinačko udruživanje. U ostalom, izjava Serža Bramerca vezana za odnos prema srpskom stanovništvu je isto tako za njih veoma neprihvatljiva.
I advokat Milenko Radić siguran je da zakon o hrvatskim braniteljima ne može proizvesti nikakve pravne posljedice u Srbiji.
Unutrašnji propisi Hrvatske ne obavezuju niti daju pravo bilo kome da se vodi bilo koji postupak protiv Srbije. Međutim, ova odluka nedavna sada i od pre nekoliko dana iz Haškog suda u vezi Bosne, ona daje osnov, ali daje osnov svima u Bosni i Hercegovini da vode postupak protiv Hrvatske.
Naši sagovornici saglasni su da je ratna odšteta od 40 milijardi evra od Srbije nerealna i da se radi o medijskim i političkim spekulacijama u Hrvatskoj.
Vladina komisija za nestale u sukobima u bivšoj Jugoslaviji poziva sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama ili nestalim osobama da svoja saznanja dostave preko nove aplikacije Prijavi lokaciju. Podaci do kojih se na taj način dođe bit će provereni i prosleđeni nadležnim organima, a ukoliko se ustanovi da su pouzdani, prijavljene lokacije bit će istražene. Pripremila Milka Babić.
Godinama posle sukoba u bivšoj Jugoslaviji još nije poznata sudbina 12.000 ljudi. Svaka informacija o njima je dragocena, kaže Matthew Holiday iz Međunarodne organizacije za nestale. Dodaje da će aplikacija olakšati svima koji to žele da podele svoja saznanja.
Podaci se mogu unijeti anonimno ili sa kontakt podacima. Nadamo se da će ovo rezultirati novim informacijama koje će pomoći da se lociraju mogući masovnik i skrivne grobnice i da će pomoći Komisiji za nestala lica Vlade Republike Srbije u naporima koje ulaže u pronalaženju nestalih.
Predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, poginulih i ubijenih sa prostora bivše Jugoslavije Dragan Pjevač smatra da je svaki pokušaj da se dođe do informacija o nestalima za pohvalu. On međutim upozorava da se ne čini dovoljno u istrazi poznatih grobnih mesta.
Ja sam bio u regionalnoj koordinaciji upravnom odboru i kad sam pitao, s obzirom da tad bilo nešto oko 200 poznatih lokacija koje se mogu sutra ekshumirati, onda sam dobio odgovor sa jednog visokog mesta da je to predmet trade, trgovine. Sutra možemo jedno 100 ekshumirati na poznatim grobnim mjestima. Mi sad idemo u nešto da tražimo lokacije što je daleko teže, a ovo nismo još do kraja rješili i sad nije ni to toliki problem. Nego je problem što ja nijedno nisam čuo od ICMP-a ili nekog zvaničnika da je po ovom pitanju kritikovao Hrvatsku.
Srbiji još nisu dostupni zvanični arhivi poput onih takozvane oslobodilačke vojske Kosova ili međunarodnih institucija na Kosmetu, podsjeća predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović. Kako kaže, aplikacija je način da se vrši pritisak na nadležne da urade svoj posao.
Ovo je jedan ozbiljan mehanizam kvalitetnog pritiska na one koji ne rade. I ja ću insistirati na tome da periodično sa Međunarodnom komisijom za nestala lica analiziramo i da vidimo kakvi su efekti toga i kako se ponašaju i da li postupaju po ovome oni koji su nosioci aktivnosti na određenim prostorima. I da lociramo ko to ne radi, ko to neće.
Aplikacija Prijavi lokaciju je dostupna na sajtu Međunarodne komisije za nestale osobe, a bit će postavljena i na sajt Komisije vlade Srbije. U junu je predstavljena u Bosni i Hercegovini, gde je do sada prijavljeno 9 lokacija za koje se tvrdi da su grobna mesta.
Skupština Srbije počela je sednicu na čijem je dnevnom redu predlog budžeta za 2018. godinu još 30 tačaka. Planiran je privredni rast od 3,5% i deficit od 0,6% BDP-a. Budžetom je također predviđeno povećanje plata i penzija i više novca za investicije. Najavljeno je da će ministar Vujović obrazložiti predlog budžeta. Našeg skupštinskog izveštača Sandru Cvijanović pitamo da li je rasprava o budžetu počela.
Rasprava o zakonu o budžetu za narednu godinu i još 30 tačaka do sada nije počela jer poslanici već 6 sati utvrđuju dnevni red. Prema nezvaničnim informacijama, ministar financija Dušan Vujović bi oko 18 časova trebalo poslanicima da predstavi budžet koji je odštampan na više od 700 strana. Inače, na dopunu dnevnog reda podneto je ukupno 171 predlog. Opozicija je tako predložila formiranje više anketnih odbora, jednog koji bi utvrdio kako je došlo do toga da EPS pravi gubitke, drugog koji bi utvrdio odgovornost predstavnika gradske vlasti u rušenju objekata u Savamali i trećeg koji bi razmatrao kriminalno delovanje navijačkih grupa i njihovu eventualnu vezu sa vrhom države. Pokret Dosta je bilo predložio i smenu predsjednice parlamenta Maje Gojković kao i razrešenje članova RIK-a. Opozicija je predložila i ukidanje zakona o dualnom obrazovanju kao i obaveze plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije. Istovremeno smatraju da bi trebalo ukinuti zakon o smanjenju penzija i da se penzionerima vrati, kako kažu, oteto.
Sandra, kako izgleda sam predlog zakona o budžetu?
Što se zakona o budžetu za 2018. godinu tiče, očekivanja su da bi u državnu kasu moglo da se slije 1178 milijardi dinara i to uglavnom od naplate poreza. Potrošeno bi bilo 1207 milijardi dinara, što znači da bi se manjak u narednoj godini kretao oko 29 milijardi dinara, to jest 0,6% bruto domaćeg proizvoda. Taj deficit je znatno manji nego što je bio u ovoj godini, što pohvaljuje i Fiskalni savet koji smatra da bi to moglo da doprinese i smanjenju javnog duga. Ministar financija ranije je rekao da je predložen budžet za iduću godinu planiran na osnovu projekcije da će rast BDP-a u idućoj godini biti 3,5%. Izdvojena su sredstva i za povećanje penzije od 5% i plata od 5 do 10%. Osim prostora za plate i penzije, više novca je izdvojeno i za investicije i to 180 milijardi dinara, od čega 54 za infrastrukturu. Subvencijama u narednoj godini mogu da se nadaju železnice, putevi Srbije za učešću kapitalnim kreditima koji su nasljeđeni, ali i poljoprivredni sektor. Kako bi deficit održala na niskom nivou, vlada planira da se zaduži sa oko 676 milijardi dinara. Novom preraspodelom sredstava u budžetu više novca dobiće Ministarstvo odbrane, poljoprivrede, zdravlja, rada, ali i kabinet premijera, kao i Bezbednosno-informativna agencija. Međutim, kabinetu predsjednika države i Skupštini Srbije namenjeno je manje para nego ove godine.
Hvala. Iz Skupštine Srbije javila se Sandra Cvijanović.
Ministri za transport zemalja regiona odlučili su da Beograd postane središte transportne zajednice Zapadnog Balkana, a ta odluka potvrđena je na sastanku u Briselu. Lideri zemalja Zapadnog Balkana su letos u Trstu potpisali sporazum o transportnoj zajednici, a izbor središta zajednice zahtevao je konsenzus svih 6 potpisnica. Na sastanku su kao prioriteti izdvojeni primjena projekata i implementacija standarda Europske unije, a konstatovano je da će ugovor o transportnoj zajednici poboljšati povezanost zemalja u regionu i veze sa Unijom. Premijerka Ana Brnabić izjavila da je odluka da sedište stalnog sekretarijata transportne zajednice Zapadnog Balkana bude u Beogradu još jedna potvrda koliko je Srbija uradila na regionalnom povezivanju i da su naši napori prepoznati i od strane suseda kao i Evropske unije koje je tako značajan projekat poverila Srbiji.
Inače, premijerka Ana Brnabić sastaće se u Sofiji sa izvršnom direktorkom Svetske banke Kristalinom Georgijevom, sa kojom će razgovarati o ekonomskoj situaciji i projektima te institucije u našoj zemlji. Premijerka će tokom dvodnevne radne posete Bugarskoj razgovarati i sa predsjednikom vlade Bojkom Borisovom. Američki predsjednik Donald Trump objavit će večeras istorijsku odluku. Da li će Vašington priznati Jerusalim za prestonicu Izraela, saopštili su zvaničnici u Beloj kući. Priznanjem bi Sjedinjene Države postale prva zemlja koja je to učinila od osnivanja Izraela 1948. godine. Iz sveta pristižu oštre kritike. Za Palestince bi to bila objava rata, izjavio je glavni palestinski zaslanik u Londonu Manuel Hasasijan. Turska vlada upozorava da bi to gurnulo svetu, kako se navodi, oganj kome neće biti kraja. Nemačka i Velika Britanija primetno su zabrinute zbog mogućih sukoba na Bliskom istoku, dok u Izraelu smatraju da nema razloga za zabrinutost. Detaljnije Tatjana Gajević.
Američki predsjednik Donald Trump mogao bi da trajno naruši izraelsko-palestinske pregovore ukoliko za glavni grad Izraela prizna Jerusalim i u taj grad preseli američku ambasadu iz Tel Aviva. Prema ocenama međunarodnih instituta, taj potez bi bio u skladu sa izraelskim zakonom, ali ne i sa međunarodnim. Također uticao bi na promjene u spoljnoj politici muslimanskih zemalja, poremetilo bi se američko savezništvo i strateški interesi na Bliskom istoku. Švedski stručnjak za izraelsko-palestinsko pitanje Anders Persson, koji boravi u Izraelu, kaže da je pitanje koliko je Trumpova namera ostvarljiva, jer ni izraelski zvaničnici sa kojima je, kako kaže, upravo razgovarao, ne razumeju šta tačno podrazumeva priznavanje Jerusalima za izraelsku prestonicu ili preseljenje američke ambasade u taj grad.
Ne postoji rok za preseljenje američke ambasade u Jerusalim. Čak i Trump rekao da bi to moglo da traje godinama. Narod u Izraelu zna da je 2-3 godine mnogo za Bliski istok. U tom periodu se svašta može desiti. Možda za nekoliko godina Trump neće biti predsjednik, pa će se realnost na terenu promeniti. Zato su Izraelci obazrivo optimistični kada je reč o Trumpovim najavama.
Međutim, Palestinci su veoma uzrujani zbog politike američkog predsjednika prema Bliskom istoku. Palestince najviše brine Jerusalim, kaže i objašnjava Anders Persson za Radio Beograd.
Pitanje na koje Trump nije dao odgovor jeste kakav Jerusalim će priznati kao prestonicu. Možemo da očekujemo tri načina razvoja događaja. Da prizna zapadni Jerusalim kao izraelsku prestonicu, to je Rusija nedavno učinila, ili da prizna ujedinjeni Jerusalim kao glavni grad, istočni i zapadni deo, što bi Arapi i svi muslimani tumačili kao kontroverzan potez. Posljednja mogućnost bi bila nedorečena, da Trump prizna samo Jerusalim, ne navodeći koji deo, kao glavni grad.
Prema informacijama koje su procurele iz Bele kuće, Donald Trump će u najavljenom obraćanju pomenuti ideju o dve države. Anders Persson smatra da bi Vašington mogao pristati na stvaranje takozvane mini Palestine, mnogo manje države nego što zagovaraju Palestinci i Evropska unija.
Policija je u proteklih nekoliko dana uhapsila 97 osoba koje su sumnjiče za teške krađe i razbojništva. Policijske akcije su sprovedene u Beogradu, Kragujevcu, Novom Pazaru, Leskovcu, Pirotu i drugim gradovima. U redovnom postupku podnete su krivične prijave protiv 48 osoba. Policija je od osumnjičenih oduzela ukradena vozila, umetničke slike i tehničke uređaje.
Oko 100 doktorskih diploma privatnih i državnih fakulteta u Srbiji, koje je osporila Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, predmet su pravne ekspertize domaćih i međunarodnih pravnih stručnjaka. Ekspertizu je zatražilo Ministarstvo prosvete, pošto im se dopisom obratila grupa profesora, docenata i asistenata, koji tvrde da su zbog odluke komisije ostali bez posla na univerzitetima. To je za Tanjug potvrdio državni sekretar u Ministarstvu prosvete Vladimir Džamić, navodeći da oštećeni, koji su izgubili pravo da budu predavači, tvrde da su u ranijim procesima akreditacije regularno prolazili procedure za izbor nastavnika na fakultetima i visokim školama. Rezultati ekspertize trebalo bi da stignu u roku od mjesec dana.
Povodom 100 godina od smrti Lazara Dunđerskog, koji je krajem 19. i početkom 20. veka pomagao rad i opstanak Srpskog narodnog pozorišta, ali i mnoge druge ustanove kulture, večeras će u ovom pozorištu biti održana svečana akademija. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Lazar Dunđerski bio je jedan od najuticajnijih i najbogatijih Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji i pomagao je mnogim kulturnim ustanovama. Podseća za Radio Beograd scenarista večerašnje svečane akademije Zoran Subotički.
Imao tu jednu izraženu nacionalnu svest. Apsolutno je bio podrška mnogim kulturnim i obrazovnim ustanovama takozvane te stare Vojvodine, naročito kada su te ustanove bile u svom povoju.
Kada je Srpsko narodno pozorište ostalo bez zgrade, zahvaljujući sredstvima Lazara Dunđerskog, sagrađena je nova zgrada.
Lazar Dunđerski, kao sposoban čovjek, otkupio je građu tog starog zdanja i tako je nastalo zdanje Srpskog narodnog pozorišta u dvorištu današnjeg hotela Vojvodina.
Na večerašnjoj svečanoj akademiji biće izvedeni delovi monodrame Ja, Lazar Dunđerski, koju je napisao Zoran Subotički.
Akademija će biti sastavljena od delova upravo te monodrame ukazivanju Miodraga Petrovića, glumca Srpskog narodnog pozorišta. U intervalima tih govora imat ćemo te muzičke pasaže koji su vezani za samu ličnost Lazara Dunđerskog i za to doba.
Pored pokrajinske vlade, Matice Srpske i privrednih ustanova, održavanje svečane akademije u Srpskom narodnom pozorištu povodom 100 godina od smrti Lazara Dunđerskog podržalo je i 8 vojvođanskih opština u kojima su Dunđerski ostavili trag. Akademija počinje u 19 sati.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U središtu pažnje sportske javnosti je odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da Rusiji zabrani učešće na predstojećim zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu u Južnoj Koreji. Ova odluka doneta je zbog navodnog učešća države u dopingu ruskih sportista tokom zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine. Rusija je nekoliko puta demantovala umešanost države u doping. Pripremio Vlade Radičević.
Reagovanja su podeljena posle odluke koja drastično utiče na celokupni sport jedne države. Informaciju o zabrani učešća ruskim sportistima na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji saopštio je ulozani predsednik MOKA Thomas Bach.
Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta oštro sankcioniše sistematsku manipulaciju kako bi zaštitili sportiste koji se ne dopinguju. Zaista mi je žao svih čistih sportista koji su patili i ispaštali zbog ovakvih manipulacija.
Ruski olimpijski komitet kažnjen je sa 15 miliona dolara, a njegov predsednik Aleksandar Žukov suspendovan je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. MOK je Rusiji već oduzeo 11 medalja sa olimpijskih igara u Sočiju, a 20 ruskih sportista dobilo je doživotnu zabranu takmičenja. Olimpijski šampion, sada član Olimpijskog komiteta Srbije Mirko Nišović, ističe da je ovo, po njegovom mišljenju, još jedna politička odluka MOK-a.
Ja sam bio i učesnik dve olimpijade, jedna je u Los Angelesu i jedna u Moskvi. Vi sami znate šta se onda dešavalo. U Moskvi nije bio, da kažem, ovaj zapadni blok, u Los Angelesu nije bio istočni blok, sem Rumunije. Okarakterisati celu ekipu kao dopingovanu je po meni van svake pameti i ono što bi mogao da kažem kao jedan zaključak, ali ja mislim da više nema veze sa sportom i da ovo ne ide dobrim smerom i dobrim putem.
Nišović smatra da se Međunarodni olimpijski komitet igra sa sudbinama sportista.
Vi znate šta su olimpijske igre, šta su vrhunska odricanja, šta je vrhunski trening. Ti momci i devojke koji sad ne budu otišli na olimpijske igre moraju da čekaju 4 godine. Šta će se desiti tim ljudima za 4 godine, to je znak pitanja veliki. Mislim da neki sudovi za ljudska prava ili već ne znam ko, ta arbitraža MOK-a koja definitivno je politički nastrojena momentalno, treba da preispita tu odluku pod hitno.
Rusija je nekoliko puta demantovala umešanost države u doping, a ruska državna televizija saopštila je da neće prenositi zimske olimpijske igre jer ruski tim ne učestvuje na njima. Predsednik Rusije Vladimir Putin prethodno je izjavio da za njegovu zemlju nije prihvatljivo učešće nekih sportista pod olimpijskom zastavom.
Na svjetskom prvenstvu u Nemačkoj naše rukometašice od 15 časova i 30 minuta igraju protiv selekcije Holandije. prenos iz Leipzige na prvom programu naše televizije. A u derbi meču šestog kola grupe E Lige šampiona fudbaleri Liverpoola dočekuju Spartak iz Moskve. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20:45.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 8 stepeni, u Nišu 7. Vreme sutra.
Ujutro slab mraz, po kotlinama i dolinama magla. Tokom dana pretežno sunčano, toplije i u slab vetar. Jutarnja temperatura od -4 do -3, dnevno od 6 do 12 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura od -3 do -1, dnevna oko 10 stepeni.
I jedno obaveštenje, zbog radova na emisionoj stanici Ovčar do 16 časova moguće su prekidi u emitovanju programa Radio Beograda. Emitovanje programa je od 14:55 prekinuto u Krnjači zbog kvara koji je izazvao nestanak električne energije. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.